Apvienotais saraksts skaidri un gaiši redz, ka šīs trīs partijas – Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts – ir vērtību ziņā un rietumu vērtību ziņā faktiski šajā mūsu kopīgā politikā ir vistuvākie sabiedrotie. Un ja kaut kas notiek šādu mūsu mandāta pārskatīšanā, tad tur jābūt ar jauniem argumentiem, nepārprotamiem argumentiem, tā lai visiem skaidrs, kā melns uz baltu, tāda argumenta uz šodien nav mūsu rīcība, attiecīgi mūsu pozīcija nav mainījusies.